בהנצג ולבטור פולקה קוסומסייר
Ndambo de cette lutte sambou pour sabna kuzaba kana kisepi lenda kusami sambuta Jean-Pierre Bemba ya ondezi buka kana kilomba bubena ya obeta konda bena kuzaba di bonza banzo zinandi ya société civile ya centre afrique mpendia kakimbuka nandi ya MLC Ntango nka kana kilomba bubena ya kelemi ya kuvutuka ya ndeba mana TikTok ya lu bureau na tibu yensi nandi makudona ya salama kana kata makesa ya lu pebi mpumbula pare kuna ali mbongo sabna ya obeta bokila 11 C'est le même masque. Dans ma zone, la sangouille a scellé Kakinfo de Tijango Mama Koko, Beta Tubila Mingi Diambu ya dollar, Yakena Kuyangi, Sankangwa Mbanza Bukavu, Nakibu Yansi, et c'est le Kabatata Bambambe Katula de Koutouve, Mpambabe Indana Yaguna Moban Tango. Matondo Mingi na Benos Kanakolanda Betna Nsim Kongo avant la Penangien Kumyake na secteur Yakapia. Betke na kuzibula basangu yae ya seleka na ndamba nteta lusambusu wa mbuta Jean-Pierre Bemba ya salamaka na kilumba bubi yae banzozi nandi mebu ya nyonsu yae ya ntwadisi ya bazuzi ya CPI za bisaka sabna mutu na bau sabna bau ya seleka kidimu mosi veke na komunisa ki mbuta yae ya sena mbuta Jean-Pierre Bemba vwandaka intu mbanza na baimbi nyonsu ya makesa nandi salaka na insi ya Centrafrique tendora nyonsu na yae ya lutaka na kilumba bubi yae na nzozi eme kilolo Yandi kele katuka mbanda la e na alolo ya agat mpona elema.
Après avoir entendu la lecture des charges.
Nanima yandi kuza tanguna biku nyonso bake fundi la mbuta Bemba ina meza bama na bantu nyonso. Prokira kuza sosi la mbangi mosi ina zabisaka nde. Yandi tidi buta nandi kwa misamaka na maketa ya MLC. Kansibetu kuza monisa mpiti ya seleka. Mbangi ina nadi buta nandi baba kaka na ngolo. Mpeba osalaka bao baimbi ya mutindu na mutindu. Kukaka ve kuza monisa ti mbuta Bemba nde pesa kanswa samuti. Maketa nandi sada bifu ina to yandi nde vanda tinda bau. Mbamba ve nantangu ina yameza bama mbote ti mbuta Felix Patase nde vanda ntodisi ya Centrafrique. Mpe mfumo ya maketa nandi nde vanda mpi intu ya maketa ya Jean-Pierre Bemba pake funda bubu yai.
Ils étaient sous le commandement de l'état major centrafricain.
Nanda manka kambuta kilolo mezabisa tina lusambusu ya zole bata monisa mutindu na bazuzi kwete kulandira jambu yai. Samuti aluta na masonga nyoso. Na kubambula bemi obe fonsi matisipi inzo ya ya inza ya seleka kena kulandela kama masonga ya batu kena kusalaka imbi kena kufunda mbuta Jean-Pierre Bemba mingi na mambi ya makesa nandi salaka na mvula mafunda zole na zole mingi na ngonda na yao ya kumi ya vwana pena ngonda tatu ya mvula mafunda zole na tatu na insi yena ya Santa Fit Mutin betumeka tuwa na kuzabisa yao Patricia Mwandabu Leo na Ziak Nkoko bongisa kantangu ya isabna beto.
Yepo na zabisa ti prokira ton todisi ya CPI zabisa kande na bilumbu ya makumi zole na tanu ngonda ya kumi mvula mafunda zole na zole, tina bilumbu ya kumi na tanu ngonda ya tatu mvula mafunda zole na tatu, maketa ya MLC ya Jean-Pierre Bemba kwenda pesa maboko na mfumu ya si Centrafrique mbuta Ange Félix Patassé, mpamba ve, ba vanda nwani sandi na bimpumbulu ya François Bozizé. Kasi ntangu ba kumaka na bangi, maketa ya MLC saraka bifu ya kubaka banketo na ngolo kukwamisa nkangu siba imbi ya mutindu na mutindu. Na nkufi, prokira ke funda Jean-Pierre Bemba na bifu betre bokila crime de guerre mpe crime contre l'humanité salamaka na bangi tina point 12 na kilumbu ya ivu ngonda ya ntete mvula meluta nde prokira basisa kamanda samutiba kangambuta Bemba mpe na kilumbu ya makumi zore na tatu ngonda ya tatu nde bakwiza tinda iswa ya mwantango to requête provisoire samuti isi Belgique kwiza kangandi. Na kilumbu ya makumi zole na iya, ngonda ya iya, banfumu ya masonga ya insi Belgique kuiza kangambuta Bemba. Na kilumbu ya kumi, ngonda ya sambanu, prokira kuiza tinda reketi ya nkaka, mutindu ina ya ntete vanda kaka samu na mwantangu. Kati na kilumbu ya tatu, ngonda ya ntambwazi, bao tinda kajampia Bemba na CPI na insi Hollande. Mpe, kilumbu mosi na manima, yendi kuiza samba samu na mbala ya ntete. Bampo vinandi lombaka mbala mingi tiba ukuza basi sandi somu na mwantangu kante na CPI ba unzimaka atambala motive. Na kilumbu ya makumi zole na ntambwadi ba meka ngabima nandi nyoso na mbongo nyoso na nsi Portugal ti na RDC. Benu za basi lusambusu ina yantika kabubu ba kanaka yao. Tete na kilumbu ya iya ngonda ya kumi na mosi mvula meluta, jaka na kilumbu ya nana ngonda ya ntuka mpe bubu nde ba mebanda yao kibene.
Matono mi nange Patricia Mwanda Buleu. Kasi yafona kuzabisa tisosite civil ya insa Centrafrique kena kuchinga kaka kisepi kundi mamambu nyosu yai ya baka na kufunda mbuta Jean-Pierre Bemba ya kutapesa inswa na mamambu nyosu mingi na batu wa bakaka papasi kuna na insa Centrafrique na seleka na kubasisa mupepe na bau sabna yao beto landa mbuta ya Saint Biekba ya kentodisi ya kimbuka kena kuzola katiba katulankadulu ya kumwesa nkango mpasi kuna insa Centrafrique Asele kandike yake na kuzabisa nyosu yai katuka mbonza bangina alualo ya Jeff Ngoi.
Zibanza na beto keleti pokira kuiza pesa nsua samuti bao landila mbuta bemba na biku bantu nani salaka. Pana kezi buka lusambusu mpena lusambusu ango bandambu nyoso. Ya bantu basa laka baimbi. Ya bampovi ya mbuta bemba ti ya pokira kote monisa bidimbu bakile na yao. Samu na beto lusambusu ya ike monisa nde ya seleka ya kene vena mtu ina kena zulu ya nsua. Ataka na yandi kele nani. Kana yendi mesela bifu ya kubaka banketo na ngolo, kukwamisa nkangu, kuiba, kufwa bantu, bafote landi landi na masonga. Betu fundaka kaka mbuta bemba ve. Betu fundaka mpi mbuta anjifeliki patase, ni bantu ya nkaka inapetaka maboko na mambu lutaka na bangi. Kansi loko la prokire ndemeza bambote, inki mutindu bake salaka kisalu na bau, yendi bandaka na kukangantete mbuta bemba. Betu ke landi la kaka mbuta bemba ve. Kansi samu na beto, bantu nyoso meza ba diambu na mpati bantu waka na Centre Afrique ba fwete kangabao.
Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa betuke na kutala mingi na ndambu ya MLC kimvuka mbuta Jean-Pierre Bemba baka na kumona kintwadisi na bago mesala kima mosive sabu na bau ya seleka mambo wa politiki mekota na kati na yau baka na kulomba na bazuzi ya CPI na kulanda masonga ndinga yae ya kela mbuta Germain Kambinga ya nike na alolo ya Mimi Engumba Mulungu.
Ya
kene na bandila tatu watu lusambusu ya ilenda basikila. Ya ntete kanabazuzi muna tiprokira kele vena bizimbu kefunda mbuta Jean-Pierre Bemba bake basisa ndi. Ya zole inzo ya masonga lenda muna ti ya seleka dose ya mbuta Bemba kele na bizimbu mingi kefunda ndi. Pana ba lenda sambisa ndi mpe ya tatu ba lenda lomba na prokira kuiza bwela bizimbu ina kefundwa. Kasitamu na beto ya seleka bake sukila na ndira ya ntete mpamba re beto kenzimaki mbuta Bemba kangamaka kaka samu na bimbeni ya politiki yanzi meza baki mazwe samu na yao betu kena kivuguti bazuzi ya CPI tamonisa masonga na inza mvimba tina bakongole bao talanda vedi kulu ya prokire Luis Moreno Campo bake sala nyoso samu na kuiza nungisa mkiedika
l'occasion de dire qu'une justice existe et que la vraie
betu kwenye ntango ya nakivu wa zulu wapi ndema mamevutuka na nkukila ya na TikTok ya Lubero mingi na lima bankindo alutaka na suka mazona na alimbongo bweledaka na kamandi mingi na kata makesa luyalu bweledaka bimpumbula pareko na kutuba makese FARDC bamekula bimpumbulu ina ya pareko na sika bavwanda kantaru nyoso na ngebek na dini diambu.
Na manima ya midi ya bubi ya inakulandakana bimbangi ya bisadi ya leta na ndambu ina mvita kati ya pareko ina bame bimisa na banzanza na bau na basoda ya FRDC binwani ina mekuenda tinina na ndambu ya hutwe tika kenzanza na bau na bingi samu na bimbangi ina kaka ndemba mamevutuka mpe mambu nyoso mekuma na maboko ya FRDC mpe bantu nyoso ina tinaka me banda vutuka mpe nzila mezibuka na manima ya midi ya bubi ya barir ina pareko tulaka kedia kave kutu ya kina ditoma mosi katuka kana kaina ya kuendaka na Butembo. Beto zabati, mvita ina kati ya FRDC na pareko, banda kana sukansuka ya bubi ya ina tangu basuda FRDC zonaka katusa barriere ina binwani ya pareko tulaka na alimbongo kubanda na sabala meluta komanda ya FRDC mendi mama vwanga ina samuna yandi binwani ya pareko vwandaka lomba na konso ditoma kena kuluta kwa na futa badolari makumi tano. Beto zabati, mvita ya nkaka selemaka na kamandi mpena na kivuo na teritwari ya Lubero kuna diaka mambo nyoso mekutoka na maboko ya FRDC na manima ya kuyuvula ntwadisi ya pareko na Goma yandi ndima atafio tive mavwanga nyoso ina mesalema na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi
ya seleka kaka na kilumba Amazono Bernardin Diambu yake masasi bulamaka na mbanza beni na katia bapeme aluyalu mpe diaka bimpumbula pareko ya kolonel Jeremy Kakule na kutuba ntwadisi ya mbanza mbuta mufunza bayengo ya kelemingi bimpumbulu yina ya pake kubandaka na kubula bapulusu na masasi na ntanga bako enaka na kususa kuzabaka na vwanaka bandani na bapemzole balualaka na ndama pake kwa ya kentwadisi na bawi na kolonel Jeremy Kakule mpe bankingi na ndizole barunde baka kalufwa na masasi bapulusu waluya lukasi na kutuba ya nkangu ya mbanda benin aseleka bake na kutita na kumona ti bimpumbulu yina ya pake barunde lenda dia kakunata mavanga mpe na kizunga ya oriental bumvwanzi ya bimpumbulu ya elera ya insi ya Uganda kumaka dia kambingi na ntuka sababu mekatuwa na kuluta na babwala yankaka tekitoki ya Dungu nyosu yina batu ivwa baka kalufwa mpe bainzo mingi yoka maka tia mutinukenza pisila beto onselme maswa.
Ntuka ya mposo ba elera salaka mavwanga na lumingu na bwala bangadi. Makesa ya pardese yina kele na bwala yina fukusaka bompi ata mutumosi refuwaka. Ndambu yankaka mutumosi fuwaka na lumingu yina na bwala gangala na budio yofandaka na ntangu ba elera kotaka na bwala yina. Nantwala ya mavwanga yayi ba elera bulaka bwala tomate wapi ba ufuwaka bantu nana mpi yokaka banzo kuminatanu. Nantangu yayi bantu kiteso difunda mosi kumaka mazono na bwala ngilima. Kulandana na mfumu ya bwala yayi, batini yina mekatuka bwala bitina, tongo tongo, mpi kwele, wapi banzo meyokama na badasuki. Kaka sambu na mfumu yina, bwala ngilima ketani na bubu batini kuluta mafunda nsambwadi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Okapi, bansangu ya insi ya Nzimba.
Jango mama koko bansangu na betuke na kulana kana bizunga, nkakensi na betu ntete na kizunga bakungu, wapi ya melunga bube ya kitezo wa sabala mosi ya bavula mingi kena kukundwa mazabu nkete.
Jamba ya kuzaka natalo kutakana kuzaka salima na tuka sabala mekato kuluta kati ya mbuta mbanza matadi na bambuta kituwa tisakari jidi zona kizunga ina na zula meza mbao kutala mutinu na kuzaka pesa mvutu na jambu ina jidi zona ya kena kufunda jambu ya kuzaka nata mpasi na kile kuzengana zingana ya kura kuso ntangu na mbanza kifumu ya kizunga ina ya bakungu.
Kasi na mbanza buka puna kivuensi jango mama kuko ya keleve mpasi ya maza kasi intu mpasi na jambo ameta dila dolari ya insi ya Amerika.
Ntalu ya kukuiza sombikisa mbongo ya hii na ntuala ya rang kongole ya kena kutoma soba na konso mutu ya hii kena kusombikisa mbongo ina ya linda vwanda. Kaka yandi mosu mutina, andike vwana na bantalu, andike sombikisa zole, andike tubati, ya kele, ntalu mamikuza baka, na bambuta kena kutuma tuadisa inti na beto njogande, ata mutumosi kele na ntalu kufana kanave, kutina kena uzabana nange, Adolf Ngoi.
Talu ya dolari ya Amerika, kena kubaluka baluka. Nansuka kilumba tete, franko ngole mosi, vandaka sumba, kama tanu, makumi tanu, ti na kama tambwadi. Bakambiste, talu na bao, kukanavye na ina nadivula, na zandu. Kula na zandu, mutu na mutu, kena kutula talu mutu na nizona. Na mabilo ya kubalusa mbongo, bao na bao kena kuwakana vei, mosi zona kama sambanu makumi tanu, yangaka nizona kama tanu, makumi tambwadi, samuti, yao talu, anisumbilaka bima kilumbu lutaka. Bank Central ya Bukavu mebi msamukanda ya kuzabisa mambo mtindu ya kele. Kama tambwadi na tatu ya franc congolais, samu na dolar mosi. Pedi yaka kama hivu wa makumi tanu na tanu, samu na euro mosi. Ti tangu bake banda sadila siku ya mbongo wango, bana buwala mayele memanisa. Mingi mingi kana bazo na kuna sumba bima. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Nkama tano ya kentala batu mebele kabimbevo sabu na kukonda kudiambote ya kena siti ya ankuru na kizunga katanga mingi nangona kubina zola mvula meluta mpengo na betu kena yao.
Folke nkoso mwusi ya Afrika bantalu ya kusaka zabana na lupitadu ya nene ya ankuru divula kele na bakilometre kuluta nkama mosi na kukuma na manono mbanza kifumu ya teritwari na munga ngantwa disi ya jamba ni kusaka tubati ya mbe mkusa kondwa bisa dulu pe badizunga ya kusa pesa bantu madiaba ya ikele na nsato munga nga Olivier Mbavu anike na kutuma tubati jamba ya kina kutuma monisa mpasi mingi na bantu na ndambu ina kunyonga nandi anikusaka tuba yao na kizanzolo ya kole Juma Musompo.
Mambo betu kile na yao bilumbu ya ikile ya kiazi mingi. Ya kile na bantu ya kimbevu ya kukondwa kudia mbote mingi ina betu kile kukasanta ve, mpamba ve betu kile ve na madi ya kisansaka. Betu mekondwa basente to centre ina kita dilaka bambevu. Mpena kizunga ya mavimpi ya nitu betu mekondwa indzo ya lusansu. Bantu ya kimbevu kifu wakaka na meso na betu. Yao ina muke longa wafumu kuza pesa betu maboko. Mpasi ya imebwelama mingi mutindu betu kile na kisivu. Tangu ya bantume banda kuna maza kele ve. Konfonvula ya ke banda kaka mutindu yae.
Mbuta ya territoire ya secteur ya ya encore nous tout batten mes abantsanguina kansi mota Jean-Pierre Mompo Mulongoi anime kuza tubati andi kenle na bantalu kaka melungana na yai bamika to kuiza zabisa
na bantaka kaka bambu didi 13 na kata makumi zoli naivu abaliopara kena kubulaka na insi na beto ya babo kilaka salaka ba examen na bau ya nitu na centre na bau ya kele awanabwala kimfumu kisha sana kati na bau kena kumonana bambu didi ya mbanza kisha sa bwela daka ya silu ya kizunga bakungu mpembazi ya tavwana ntangu samu na bajuwer iya ya tupi sama zembe ya kele awana kinsha sakasi munganga ya baliopar mbuta Jean-Pierre Bungu mesebisa tibayina ya kena mbaza lumbashi ya seleka bake kuiza kinga kuna na kusala yao kuna na ntangu ya ekipe taluta kuna na mbaza lumbashi sabu na kukwena kusala bangala sisi na isi ya Zambia vwana pena Tanzania ya seleka kena basangu ya bansaka ya jango mama kukumple konsumisi ya Afrika meka tono kumanisa basangu nyosu na ndinga kikongba vwanko na kilumba bubye bebi kala mbuta nkulana manaka na betu wa radio kapi radio angemba
Ukati